Luke chapter 18. Madekembe. Wapukato ko tero kama imakaro nguro taparamande. Asa Yesuko ingo ingo revero unio taparamande ka imilaro. Mande nguro murimuko ngandiro. Mete naruro kongo hariritero ma pimi ngovero. Ene ngande yaro, yende kanata kano, ronda ronda unikai yaro. Ngu ronda ronda uningu anutukoro kama sasaro tero, unindoro oweye nguya kama ingaro. Wapuka nguya yende nguno yaro. Narurokongo ene londa londa unino nguno mae ngande mito yaro. Sangirine ngundo no lambaruru nerevero teote. Asa samaka nereya sangiri ngu kusio yaro. Narupiru ngunde teyaro. Uko londa londa uni ngundo samaka ngovero nguro pimi ngaro. Yate ene ngande ingaro. Amo. No anutukoro kama sorero unindoro kama ingoteno. Kuko wapungundo naru suki-suki no kuhuri nuno yate. Ime mongo newondene pioteveya. Ngunde nguro no samaka ngoro sangiringo kusiyowe yaro. Asa uniparamimbo ngande yaro. Ye ngu ronda ronda uni piimi, nguro mandi ngu ingoi. Asa anutuko uni pare rokon yerero ngu naru rokongo enengo neko kiveyo tengo. Ngu samaka yerewea. Amumbe enendo imemongo ta nange yevea beka. Kini hore, nondo ye yimiroteno. Wakata hore samaka yereveya. Kuko unindoro nanguni ngundo maeveya kuno nguno unipareto ingondutu teotengo. Ngunde kuno kongano sekai yiyowea pe makini. Mandekebe. Uni irisako ariritario nguro taparamande. Asa Yesuko unikumi taparamande ka yemiraron. Uningundo noreko uni ronenengovi amo yero unisoso meyowo huo yere kuri. Taparamande muko ngandiro. Uni irisako ariritevero ya surumimo orio. Kako farisi uninka, ko kako takisrere uninka. Asa farisi uningu kangero, newondimo ngande hariritaro. O anutu, nondo unisoso, meyowo ngunde kini. Ngunde nguro no kea eso yeteno. Enendo momo teo tengo. Otete pimimu teo tengo. O se simbururu teo tengo. Kuko noko kini. Ko noko takisrere uni andukembe ngunde kini. Sonda keveroko kosta naru irisa kuno nguno no kundingi teo teno. Ko nondo ososo siyo yoteno. Nguko nondo rondangewe kante irisa tini anatare kuno yoteno. Ngunde yaron kuko takisirere uningu. Sevemo kangero ene. Kore wore tongete sambu kenevero piimi ngaron. Ene newonde surumintini nomoni utoro ngande yaro. O anutu, noko kuri uni, keto sikine tenu no yaro. Nondo ye yimiro teno, ngunaru kongu no takisirere uningu, pitu yayomo uningo, ngundo nange unironene ngovi anutu tongi motu no karo. Meyo wongkini, dokoro, unisoso enengo oweye hoko yote ngo nguko, anutuko uningu yorini umbuwango. Ko unisoso oweri umbuyo tenguko, anutuko enengo oweye hoko weya. Manda kemben, unipareto ongan kumi yori yesuko nguno maenguri. Unipareto simon tata ongangu yorero yesuko kandin kembayemo levero nguro eneno maenguri. Kuko ingo ingo levero uningundo yoro yanguri. Asa yesuko neko yerero ngande yaro. Ye simon tata tomon tatangu yorotika nono mae maasore yerevero. Dokoro anutuko unipareyo viriyereyo ten naruyo. Muko simongunde kurona. Nondo ye amo yimiro teno. Uninkato simong kembetero anutuko unipareyo viriyereyo ten naruyo. Nguro kama metengo veya tiningo. Ngundo naro nguro kuroko nguno kama oweya kini hore. Mande kembe. Sopo sopo uni onongoyon parami mukato osese kataron. Sopo sopo uni kato ngande osese yaron. Rondake rondake uni mete. No ndate tero yoto yoto suki suki ngurewano, yini yesuko miraro. Kendo karo no mete yero neko nerete, anutu kanata ngunange ko mete. Asa mande konde eneso eneso nguke ingo mukote se simbururu matevero. Uni mayuri kumovero, momo matevero. Mande kono nguno kota mande ma yevero. Awanange arante yunokembe. Yini ngande yarong. Nondo simon tomonda kuno utungo mande sosongu oveyate itaka uniparaminte teno. Asa Yesu mandengu ingoro miraro. O kanata ka yote. Kengo situvike soso sove yoya monengu londange uni oye moren kini ngu yuno. Kengunde teroko o meten sambuko leveya. Asa ngunde teyake mae novowe. Yini mandengu ingoro newondi kurindarong. Dokoro ene onongoyon kambunguro. Asa yesuko kenini newondi kurintini ngande yarong. Onongo unipare kato anutuko unipareyon viriyereyo ten naruyomo. Nguno overo nguko. Tangon kini kuri. Kamel ngundo tisi o tingi owero kuore owero lukusu woyote. Kuko uni onongoyo parami ngundo anutuko unipareyo viri yereyote. Naruyomo owero amohore lukusu woyote. Ngunde yini unindo mandi ingoro ngande yanguri. Ngu hamon tiningo ngu danimboko lambaruru takawango. Yiko ngande yarong. Unindo oka tevero mepemo kini. Kuko anutuko nange metentebea. Asa pitako ngande yarong. Keno norendo onani sosorotoro ke ko watowo. Yini ngande yimiralong. No hamohore yimiro teno. Uninkato anituko unipareyo viriyereyo te naruyo. Ngu ingoro topetope ivinimi paresimo yoro taron kuko. Anituko itaka naruko ngano tope mete parami horen teyowea. Ko naru maewea kuno ngunoko yoto yoto suki suki ngulewea. Mandekembe. Yesuko ene kumowea nguro kanguya yaron. Asa Yesuko inge ingo lewero unituof ngu. Yorero ngande yimiraron. Ingi itakako Yerusalem owe teteto. Kowe mande soso yeye unindo. Unindoro nanguni nguro nakaya nganguri. Nguko hamontewea. Dokoro, unindo enerero univini meyewon kandeyemo lotoango. Ngunde lotoi uwo mande yero o pipiimi te inoro. Tute woro, awususu woro, uriku mowea. Ko narukapusayo mo pituko otokowea. Ngunde yiningo ingo ingo rewero uningundo kama ingi tondangeara. Mande muri nguko tapungaro ko mande yaro ngu ingo wero mepemo kini. Mande kebe. Yesuko tongingkire muka rini metetaro. Asa yaten zeriko kutakemo nguno mahiko uninga tongin kiremu ke sumeyoro kunditero mone koro unipare kira yereyaro. Nguno kunditeo ni unipare kambu mae takai osese yere ngande yaro. Toka tetengo yini kumimbo ngande miranguri. Yesu Nazaret nongo uningu maete yanguri. Ngunde jiko nekoro ngande yeara. Yesu David koro nanguni sikine te nuno. Ngunde yeyo ningo unipare koretero unguri ngundo gene yero ngande yanguri. Ngunde roto yanguri. Kuko wati wati ne koro ngande yaron. David koro nanguni. Sikine te nuno. Asai Yesuko mae kangero yimilaro. Re nuno mahi. Yini re woso kutakemo nguno mahi Yesuko ngande osese yaron. Nondon doka te kunowe. Yini ngande yaron, uniparami noko tongetero o kenevero ye ingoteno yaron. Ko Yesuko ngande miraron, tongenge mete hiongini, kengo ingondutuke po korini metetete, ngunde yiningo tongi wakata hiongini pituko tongetero. Yesu hove uyaro anutowi hoko yara. Kove unipare tongu kenero anutu serente inanguri.